რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიმყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. ჩვენ სამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები. დღეს ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ეწოდება პრემია. ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობთ ნობელის პრემიის, კონკურის პრემიის, ან პულიცერის, ან რომელიმე სხვა დიდი პრემიის შესახებ. დღეს კი გვიწევს საუბარი ისეთ ადამიანზე, ისეთ წერალზე, რომელიც ერთდროულად ორი ამ პრემიის ლაურეატი გახლავთ. იგი არის კონკურის პრემიის ლაურეატი და იგი ამავე დროს არის ნობელის პრემიის ლაურეატი 2014 წელს, ფრანგი მწერალი პატრიკ მოდიანო, რომელმაც მანამდე საფრანგეთში თითქმის ყველა პრემია მოიპოვა, რაც კი არსებობს, მაგრამ მათ შორის ყველაზე პრესტიჟული ფრანგული პრემია, რაც კი რომანში დაიცემა, ეს გახლავთ კონკურის პრემია. კონკურის პრემია მან მიიღო წიგნისთვის, რომელსაც ეწოდება „ბნელი მაღაზიების ქუჩა“. საქმე ის არის, რომ ასეთი სახელის ქუჩა ნამდვილად არსებობს რომში, ძალიან სერიოზულ და ცენტრალურ ადგილას, იქ სადაც არის ასე ვთქვათ ვენეციის მოედანი და იქ დგას ვიქტორ ემანუელის ძეგლი. იქიდან თუ კი გავიხედავთ ასე პირდაპირ კორსოს შევხედავთ, რომში ნამყოფმა ხალხმა ჩვენ რა თქმის ეს რა ადგილია, ესპანეთის მოედნისკენ თუ კი გავიხედავთ, მაშინ ხელმარცხნივ გადის ქუჩა, რომელსაც ქვია ვია დე ბოტელე ოფსკურა, ანუ ბნელი მაღაზიების, ბნელი ბუტიკების ქუჩა. ასეთ ქუჩა რომში ნამდვილად არსებობს. ესეთი სახელი აქვს რომანს, რომელმაც თავის დროზე კონკურის პრემია მოუტანა პატრიკ მოდიანოს და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ამ წერილის მიერ ნობელის პრემიის მოპოვებაშიც. პატრიკ მოდიანოზე მე მილაპარაკია გადაცემა წიგნებში. ჩვენ მასში განვიხილეთ მისი შესანიშნავი რომანი „დორა ბრუდები“. დღეს კი უფრო მეტ აქცენტს გავაკეთებ სწორედ იმ რომანზე, რომელმაც კონკურის პრემია მოუტანა. ეს გახლავთ, როგორც გითხარით, „ბნელი მაღაზიების ქუჩა“. ეს არის რომანი ძალიან ძალიან უცნაური და ამავე დროს მეტად დამახასიათებელი პატრიკ მოდიანოსთვის. მოდიანო 1955 წელს დაიბადა და მის მიუხედავად ყველაფერი, რასაც ის წერს, ხდება სწორედ 55 წლამდე ოკუპაციის წლებში. მისთვის ეს აღმოჩნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. იგი ფაქტობრივად არის წარსულის მკვლევარი და მაძიებელი წარსულისა, ასეთიანი მთელი მისი ლიტერატურა. ერთ რომანში იგი შემთხვევით აღმოაჩენს, რომ ჟურნალ „პარისვარში“ რაღაც დაიბეჭდა და მერე მიყვება ნაბეჭდის კვალს. მეორე რომანში კი, და იმ რომანში, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ადამიანი ვერ იხსენებს თუ ვინ არის იგი და დიდი ხანია ეს ამნეზია აქვს, ძალიან დიდი ხანია. ამის შემდეგ 10 წლის ნაცნობობა აქვს ვინმე ჰიუტესთან, რომელმაც იგი სამსახურში აიყვანა და ვინაიდან თვითონ იყო ასე ვთქვათ დეტექტივი და ჰქონდა მიწვდომა რაღაცებისადმი, ამიტომ შეძლო და გაუკეთა ვინმე გი სახელზე და გამგონდი გვარით, ესე იგი გააკეთა პასპორტი. და არსებობს ეს გი როლანი, რომელიც სინამდვილეში გი როლანი ნამდვილად არ არის, ეს მისი გამოგონილი სახელი და გვარია, მაგრამ ან არ იცის ადრე ვინ იყო. აი, 10 წელია აქვს ეს სახელი, 8 წელია უფრო სწორად ხიტესთან მუშაობს, ხოლო თვითონ მოქმედება იწყება, ჩვენი მოქმედება, რომანში მოქმედება იწყება 1975 წელს და იგი წვდება 30-იან წლებს, იმიტომ რომ ადამიანი ცდილობს სწორედ მას შემდეგ, რაც ხიტესთან მუშაობა შეწყდა, იმიტომ რომ წავიდა ნიცაში და დაამთავრა თავისი სადეტექტივო მოღვაწეობა, დატოვა, მაგრამ დაიტოვა ოფისი, რომელიც პარიზში ჰქონდა და გასაღები დაუტოვა გისაც, იმიტომ რომ თუ რაღაცა რო შეიაროს და ისარგებლოს და ეს მას გამოადგება სვაჩურის და ისარგებლოს. და აი იგი როლანი დაიწყებს გულმოდგინედ თავისი წასულის ძებნას, უფრო სწორად საკუთარი თავის ძებნას. რომანები ჩვეულებრივ წერება ისე, რომ ადამიანი წინ მიდის და რაღაცა უნდა მოხდეს ამის შემდეგ. ხოლო ჩვენი რომანი გავს ძალიან ანტიკურ ეროვნულ ტრაგედიას, რასაც ადამიანი ძირითადად იკვლევს იმას, რაც არის, რაც მოხდა წარსულში. თუ გაიგებ რა მოხდა წარსულში, შეიძლება გაიგო რა მოხდება აწყოში და რა მოხდება მომავალში, როგორ ძალიან მოხდენილად იხუმრა და ძალიან სარკასტულად და ცინიკურადაც ათქმევინა, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ტოტალიტარული სამყაროს წარმომადგენელს დიდ რომანში, რომელსაც ქვია 1984 წელი, დიდმა მწერალმა. იქ ასეთი რამ არის ნათქვამი, რომ ვინც ფლობს აწყოს, ის ფლობს წარსულს, ხოლო ვინც ფლობს წარსულს, ის ფლობს მომავალს. აი ამ წარსულის ფლობა არა აქვს გიროლანს და უბრალოდ ვიღაცას, რომელსაც ქვია გიროლანი, და იგი ეძებს თავის თავს. იგი ეძებს თავის თავს და გახსენდება, რომ ერთხელ მას უთხრეს, ჩვენო შენო გახსოვ ხარო, ვიღაცასთან ერთად იყავი აქო, მაგრამ ვერაფრით ვერ გაიხსენა თვითონ ვინ არის ეს ხალხი, რომელიც ამას ეუბნება, და ის მიაჩნია, რომ არის პირველი, ასე ვთქვათ, წერტილი, სადაც უნდა მივიდეს, უნდა კითხოს ის კაცი, ვინც უთხარ, რომ მე ცნობიო, ბარმენი იყო. და აი ამ ბარმენს შეხვდა. ბარმენს აქვს, ასე ვთქვათ, ქართული გვარი. ოღონდ რაღაც ისეთი უცნაური, საერთოდ შესანიშნავი ქართული გვარებია ჩამოთვლილი ამ ნაწარმოებში, ყველა უშეცდომოდ. ერთადერთი გვარი არის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვცნობთ. ახლა გვარი არის სანოხიძე. სანოხიძე, ასეთ გვარი ნამდვილად ჩვენ ვერ მოვიკლიეთ საქართველოში. შეიძლება ეს რაღაცა უცნაური ფორმით გადასული ზამბახიძე იყოს, შეიძლება არა, ვერ გეტყვით. კი, საინტერესო ამაზე დავაპარაკებო მოდიანოსთან, მაგრამ სანოხიძე არის ის ბარმენი, რომელმაც იგი თითქოს იცნო. და იგი მიდის ამ კაცთან, საუბრობენ და ის იხსენებს, რომ მას კიდე მეგობარი ყავს, რომელსაც ბწყინვალე მეხსიერება აქვს და იქნებ მასაც რამე ახსოვდეს. და მიდიან ამ მეგობართან და ის იხსენებს, რომ ეს კაცი ადრე უნახავს ვიღაცასთან ერთად. ამ ვიღაცას ასახელებს და ამბობს, რომ იგი არის ვიღაცა რუსეთის წარმომადგენელი, რუსული იმპერიის ემიგრაციის წარმომადგენელი არის. უცნაური გვარი აქვს ძალიან, იქაც ისე იგი რუსებმა თარგმანში გააპროტესტეს, ეს რუსი როგორ იქნება, ეს თქვა ჩვენი მოქალაქე, ჯაგორიევი არის, დე ჯაგორიევი, სჯოპა სახელი კი აქვს ძალიან რუსული ფორმით. მოკლედ გაიხსენეს, რომ შენო იყავიო სჯოპასთან ერთად. არაფერს ეს სახელი მას არ ეუბნება, გიც არ ეუბნება ეს სახელი არაფერს, სჯოპა არ ახსოვს, მაგრამ სამაგეროთ ისინი ყოფილან ყურადღებით და აი თურმე ახლახან მოუკრავს თვალი ჟანს, ვისთანაც არის ახლა საუბარი მის რესტორანში, რომ ეს კაცი უნდა იყოს აუცილებლად რაღაც გასვენებაში, იმიტომ რომ ვიღაცა ემიგრაციის დიდი ასაკოვანი ქალი 92 წლის ასაკში ვიღაც გარდაიცვალა და იქ აცხადებს ხალხი ამ გარდაცვალების ამბავს და ამ გამომცხადებლებს შორის არის ჯაგურიევი, არის ჯოპა. და ბუნებრივია, ჩვენი კაცი გაჩნდა ამ ადგილას, იქ სადაც ეკლესია, სადაც უნდა ნახოს ეს ჯოპა. ძალიან უცნაურად მიდის თხრობა, როგორც ხედავთ, იგი ერთდროულად არის დეტექტივი, ერთდროულად არის საკუთარი თავის ძიება, მაგრამ ამავე დროს ეს არ არის თავის ძიება მარტო ისტორიაში, ეს არის თავის ძიება ზნეობაშიც, იმიტომ რომ ამ კაცმა თავისი ის სტატუსი არ იცის იმ დროში, ის კარგი კაცი იყო, ცუდი კაცი იყო. ყველაც კი არ უთხრა ხიუტამ თავისმა მეგობარმა და კეთილისყოფილმა, რომ იქნებ არ ღირდეს ამის გამოკლება, იქნებ აწყოთი და მომავლით იცხოვროს კაცმა. თითქმის ილია ჭავჭავაძის სიტყვები უთხრა, როგორიც არის, მოვიკლავ წარსულ დროებზე დარდი და ჩვენ უნდა ვზდიოთ ახლა სხვა ვარსკვლავს, ჩვენ უნდა ჩვენი ვშვათ მყოლობანი. მაგრამ არა, ვერ წარმოშობს თავის მყოლობად, თუ კი ვერ გაერკვა ვინ არის, სად დაიბადა, სად აურია ბოლოს და ბოლოს, რა ქვია ადამიანი, არ შეიძლება ასე მიტოვებული იყოს და უკანასკნელი 10-15 წლის ამარად იყოს დარჩენილი, როდესაც იქით არის ძალიან დიდი ისტორია. ეს ხანდახან მე მაგონებს ხოლმე, ჩვენს საქართველოს ბედს მაგონებს, ვინაიდან საქართველოში ძალიან ბევრისთვის ყველაფერი კულტურა, აზროვნება და სხვა იწყება 15 საუკუნის წინ, იწყება 16 საუკუნის წინ, ჩვენ გაქრისტიანებიდან. და არაფერი რაც მანამდე იყო და მანამდე ძალიან ბევრი რამე იყო, არ არის ძალიან სერიოზულად აღქმული და დამახსოვრებული და არავინ არ წარბახობს მაგალითად იმით, რომ პასიფაე ქართველი იყო, მინოსის მეუღლე და მთელი იმოდენა მინოსული სამყაროს დედოფალი ქალი, რომლის შეკვეთითაც მუშაობდა ისეთი ხალხი, როგორიც არიან მამაშვილი, დედალოსი და იკაროსი და ასე შემდეგ. არავინ არ წარბახობს ამით. საქართველოში სადაც არის ჯორჯ ბუშის ქუჩა, პასიფაეს ქუჩა, კერეთის კვერი, კერა, საერთოდ არაფერი არ არის, არავის არ ახსოვს ეს ქალი. არც პასიფაე, არც კირკე არ არის ჩვენში დაფასებული. ძალიან გავს იმ მომენტს და ჩემი მხელვარება ამის გამო ძალიან გავს როლანის მხელვარებას იმის გამო, რომ მას უნდა გაიგოს ვინ იყო, უნდა გაიგოს ვინ იყო, სადაური იყო, ვისთან ურთიერთობდა, ვინ იყვნენ მისი მეგობრები და რაგაცი იყო ბოლოს და ბოლოს. წარსულში აწყოში ნორმალური კაცია, დამნაშავე არ არის, კრიმინალური გადახრები არ აქვს, მაგრამ წარსულს თავისას არ იცნობს. და აი ბოლოს და ბოლოს ის მოახერხებს ამ სტიოპასთან შეხვედრას, საუბარსაც და ის სხვა შორის ფოტოსურათებს აჩვენებს ძველს და ერთ-ერთ ფოტოსურათზე, რომელზეც ასახულია ქართველი თავადი ვინმე ჯორჯაძე, არის ასახული მისი შვილიშვილი, რომელიც მისი ქალიშვილის ირენა ჯორჯაძის ასული გახლავთ და ქვია მას გალინა ორლოვა და მერე ამერიკული ფორმით გეი ორლოვა, იმიტომ რომ გეი დაერქვა ამერიკაში, ან გაი გეი სახელი დაერქვა ამ ქალს. ეს ორლოვა გამოხატული არის ბაბუამისი ვინმე ჯორჯაძე და გას კაცი სილუეტი არის, კაცის ოდნა მობნეული პროფილში არის წარმოდგენილი, რომელზეც მოეჩვენება გის, რომ ეს თვითონაა. და ეს ძალიან უცნაურია, რომ სურათზე პოულობს კაც, რომელიც შეიძლება თვითონ იყოს. ეკითხება ამ თავის მასმიმზელს სიოპას, ხომ არ ეცნობა ეს კაცი აი მგავს თუ არამე, და ის ვერ იხსენებს, თუმცა რაღაცა მსგავსება ისეთია და მარტო მსგავსება შეყარ იქნება საქმე. რაღაცა უთხრა გის, რომ შეიძლება სურათზე მართალია არაფასით, არამედ პირდაპირ ან ფასით, არამედ რაღაცნაირად მობრუნებული, მაგრამ თავისი თავით თითქოს იცნა ეს სურათი. და კიდე ბევრი სურათი, მთელი კოლოფი სურათების აჩუქა ძველმა კაცმა და უთხრა, რომ მე ასაკოვანი ვარ, შენ ახალგაზრდა ხარ, ჩემთან შედარებით, ეს მე გადმოგეცი როგორც ესტაფეტა. აი ამ სურათიდან იწყებს გამოძიებას, იმიტომ რომ ეს კალბატონი ორლოვა მეტნაკლებად ცნობილი ქალი აღმოჩნდა. იგი ამერიკაში გათხოვილა, შემდეგ ამერიკიდან საფრანგეთში ჩამოსულა, აქაც ყავდა კაცი, ფრანგი კაცი, ამერიკელი მისი ქმარი, ამჟამად პარიში მოღვაწეობს, პიანოზე უკრავს სასტუმროში. ამას ყველაფერს კი გამოიციებს და იპოვის ამ კაცსაც, იპოვის გაის შესახებ რაღაცებს, გაიგებს ამ ჯორჯაძეების ამბავსაც, გაარკვევს ვინ არის, ვინ მისი შვილია და ვინ მისი შვილიშვილია. სხვაჩვენს ეს გვარი ფრანგულად წერია ასე: ჟიორჟაზე. შეიძლება გიორგაძეც იყოს და შეიძლება ჯორჯაძე იყოს, მაგრამ უფრო ჯორჯაძეს გავს, ვინაიდან თავადები არიან ესენი. და არ შეეშლებოდა მოდიანოს, იმიტომ რომ იქ ჩამოთვლილ გვარებში, ამ ფოტოსურათებს რო ურიგებს სჯობა, იქ ეუბნება გვარებს. და ამ გვარებს შორის არის ასეთი გვარები: ბაგრატიონი, ერისტოფი, ანუ ერისთავი, აქ არის ჯავჯავაძე, მაგალითად შესანიშნავად და სწორად დაწერილი, აქ არის ესე იგი ბევრი ქართველი ფიგურირებს და მოგითხარით ამბავსაც ყובה ვიღაცა ქართველი, რომელიც ცოტა საერთო ქართული გვარი, მაგრამ იქ ნათქვამია, რომ ეს ქართული გვარია. მეტიც, იქ ნათქვამია, რომ რაღაცა სიმღერა არსებობდა, რომელსაც ეს კაცი შეუკვეთდა ხოლმე რესტორანში და ეს სიმღერა ყოფილა ალავერდი. ეს ალბათ არის ის ვერსია ალავერდისა, რუსულად რომ იმღერებოდა ალავერდი გასპორტსტაბუე, უყვარდა ძალიან რუს ემიგრანტებს ეს სიმღერა და რომ მოისმენს რაღაცას ეტყვის ეს კავკასიური თუ ქართული სიმღერა, რაღაცას ეტყვის. გარდა ამისა, იქ ერთი ძალიან უცნაური მომენტია, იმ რესტორანში სადაც რაღაცებს არკვევს შანთან რესტორნის მეპატრონესთან რომელიც იხსენებს რა შენ იმასთან ერთად იყავის ოყასთან ერთად იყავი აქ მოსულიო თითქოს მინახი ხარ მეო შენო რესტორანშიო იმ ამ რესტორანში ახლა სადაც არიან იქ ქორწილი არის და ამ გამქორწილი და მოულოდნელად იმ ადგილიდან სადაც ქორწილი არის სხვა ოთახში სადაც ესენი საუბრობენ გამოვა პატარა ძალი უნდა მოიწყენს და ბოლოს და ბოლოს გარეთ რო გამოვლენ და მანქანაში რო ჩასწლებენ ის პატარძალი გამოჩნდება ჩაძინებია მოკიდა ხელი ამ ქალს და წაიყვანა და მისი სურნელი იგრძნო და რაღაცა უთხრა ამ სუნმა რაღაცა ცოცხალი კარგი სუნი იყო მაგრამ ვერაფრით ვერ გაიხსენა და აქედან როგორც ხვდებით არის მინიშნება იმაზე რომ მის ცხოვრებაში ქალი იყო ახლა ამ ამნეზიას აქვს რაღაცა ძალიან ღრმა საფუძველი რაღაცა ისეთი არის მომხდარი მის ცხოვრებაში რომლის გახსენება მას არაფრით არ უნდა რომელსაც ძალიან სერიოზულად წინააღმდეგობას უწევს მისი გონება და ვერაფერს თითქოს ვერ შვენდის მაგრამ ხედავთ გამოძიებით ის აქამდე მაინც გავა და იმ ტკივილს რომაც მას გონება დააგარგინა იმ ტკივილს იგი თავიდან ბოლომდე შეიგრძნობს იმიტომ რომ როგორც ხვდებით ყველაფერი ამის უკან დგას უზარმაზარი ტრაგედია დიდი ტრაგედია ეს უახლესად შევდიანი ციგნია მაგრამ ამავე დროს ეს არის ციგნი სავსე იმედით რომ თუ ადამიანმა შეიძლება ასეთი ასე თქო ფაქტობრივად არაფრიდან იპოვოს საკუთარი თავი წარსულში მაშინ იგი შეიძლება გაერკვეს მომავალშიც არ არის ოპტიმისტური ციგნი მართალია საერთოდ ეგ ნაკლებად ახასიათებს მოდიანას უფრო მეტად ახასიათებს და არც გაკიცხვა არ ახასიათებს ვიღაცების თუმცა სწორედ უბედურებაზე და დანაშაულზე არის ყველაფერი რა თქმა უნდა აშენებული ადამიანების სიხარბეზე და დანაშაულზე არის აგებული ეს ციგნიც და ის ადამიანი ვინც არის მსხვერპლი იმას ეძებს წარსულში თვითონ ვინ იყო მსხვერპლი იყო თუ ჯალათი იყო და ნუ იმას მაინც აღმოაჩენს რომ ჯალათი არ ყოფილა მსხვერპლი ყოფილა ერთ სიტყვით ამ სურათს რო გამოედევნება ბევრ ადგილას მიიყვანს ეს ძიება ჯერ გონია რომ გაიორლოვას ფრანგი ქმარი თვითონ იყო რომელსაც სხვა ჩური ძალიან უცნაური ამერიკულ ესპანური თუ ფრანგული გვარი აქვს ხოვარდ დე ლუსი ხოვარდ დე ლუსი გონია თავისი თავი მერე გაირკვევა რომ ხოვარდ დე ლუსი ყოფილა ვინმე ფრედი რომელიც იგი არ არის იმიტომ ამ ფრედის ნათესაობა ნახა და იგი ვერ შეიცნეს სამაგერო თქვეს რომ ფრედის მეგობარი ყავდა და რომ ამ მეგობარს და იქ ფრედის ამ მეგობრის სურათია დახედა და თუ ლვაშებს არ ჩარკვით ლვაშები ახლა აქვს და მაშინ როგორც ჩანს არ ქონდა თავისი თავი თითქოს იცნო ამ სურათებს მას გაირკვა რომ გაარკვია რომ არ ყოფილა ორლოვას ქმარი თვითონ არამედ ყოფილა ორლოვას ქმრის მეგობარი რომელსაც ამბობენ რომ ლათინო ამერიკელი იყო სააღაცა სამხრეთ თუ ცენტრალური ამერიკიდან იყო რომელიღაცა იმ ქვეყნიდან არის ახლა იქ ქვეყნები მოგეხსენებათ კარგ დიპლომატ არის და რომელი არის ამას არკვევს ეძებს და ყველაზე უფრო მაგარია რომ ფრედის ოჯახში იპოვა მებაღე რომელიც იხსენებს ბევრამეს და იხსენებს ეს კაცი წყავს ნანახი მაგრამ ვერცნობს ახლა ეს პირდაპირ უყურებს მაგრამ ვერცნობს მაგრამ ისე ამბობს რომ მეგობარი რო ახლდაო კიო გოგოსთან ერთად იყო სურათებზეც არის ეს კაცი გოგოსთან ერთად მაგრამ სახელი არ ახსოვს და ბოლო მომენტში როგორც იცის ხოლმე მეხსიერება როცა შეკვეთას მისცემ იმ წუთას არის ძლევა პასუხს მაგრამ რამდენიმე ხანში გონება როგორც ჩანს ამასობაში მუშაობს და ეძებს მონაცემთა ბაზას და თვალიერებს ტრენში და იპოვა ამ ბაზაში სახელი და თქვა რომ მეო გამახსენდა სახელი და ფაქტობრივად ადამიანს უთხრეს მისი სავარაუდო სახელი მაშინ როდესაც მას უთხრეს ჰოვარდ დე ლუსი და კერძო სახელი არა ანუ ეს გვარია ჰოვარდ დე ლუსი და სახელი მას არ უთხრეს და როცა უთხრეს კიდევაც რომ ვიღაც ფრედი იყო უკვე არც უფიქრია რომ ეს ფრედი იქნებოდა ერთი ამ სახელმა მას არაფერი ასეთი არ უთხრა რომ მე ვარ და რაღაცა მშობლიური უთხრა იმიტომ რომ როგორც ჩანს მეგობარი და ნაცნობი მართლა იყო მაგრამ როდესაც უთხრეს დამდვილი როგორც გაირკვევა მისი სახელი პედრო აი მაშინ რაღაც თითქოს იგრძნო მოკლედ ეხლა გვია პედრო არის სამხრეთ ამერიკის რომელიღაც ქვეყნის საკონსულო წარმომადგენელი იყო ყოველ შემთხვევაში ადრე საგულისხმობი აქ ბებჯერა თქვათ ნაის ნახსენები მოხუცი ჯორჯაძეც რომელიც სულაძე იყო ადრე თურმე საქართველოს საკონსულოში მუშაობდა ეს გესმის რა პერიოდი არის როცა ჩვენ საკონსულო გვქონდა გასაგებია რომ ძალიან შორეულ პერიოდში იყო ეგა მე სახელმწიფო დავკარგე და ბუნებრივია რა საკონსულო გვექნებოდა მაგრამ თანახეთ კარგად იცის ჩვენი ისტორიათ 1921 წლის რესპუბლიკა და საკონსულო რომ მოასწარეთ საფრანგეთში ეს ამბები ჩვენურად შეუსწავლია მოდი ამას რომელიც ძალიან ზუსტია ასეთ შემთხვევაში არასოდეს არ ეთნობა მხოლოდ თავის წარმოდგენებს ყოველთვის სწავლობს და ამ შემთხვევაში ჩვენ მადლობის მეტი რა გვეთქვის ამდენი ქართველის ბედი წამოწია წინ ამ შესანიშნავ რომანში მართალია გმირი თვითონ ამათთან რაღაცნაირად აღმოჩნდა დაკავშირებული მისი მეგობრის მეუღლის ბაბუ ბაბუა იყო ქართველი. Ну, деда იყო ქართველი და ბაბუა იყო ქართველი. პედროს ეძებს ახლა სამხრეთ ამერიკელებს შორის და დიპლომატიურ კორპუსში ეძებს და პოულობს რაღაც მისამართს. და მიდის ამ მისამართს. ესა ამ რომანში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი, როდესაც ადამიანი იმის გამო რომ ას ძალიან უცნაური რამ შემთხვევა სხვა ადამიანებს ვერ უხსნის თავის პრობლემას ანუ ვერ მიდის და ვერ ეუბნება გამარჯობათ იცით მე შეიძლება ის კაცი ვიყო მაგრამ არაფერი არ მახსოვს სამწუხაროდ და რაღაცა იმიტომ რომ გრძნობს ასეთ შემთხვევაში მას არავინ არაფერს არ ეტყვის იმიტომ ჩაიქლება რომ ეს ამყოფია ვიღაცა რატომ უნდა იყოს ეს ის რომელიც შეიძლება არის და შეიძლება არ არის და რატომ უნდა ვიყოთ გახსნილი ადამიანთა რომელიც ჩვენ ვერ კრცნობს რა უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ ვიცანი და ჩვენ უნდა მოუყვეთ რამეს ვერ ენდობიან ადამიანს რომელსაც ასეთი ტიპის ამნეზიის პრობლემა აქვს ამას გრძნობს შინაგან ამას არცერთ არ ამბობს ამას ყოველთვის გრძნობს ამიტომ როცა ეკითხებიან ხომ მიცანი უნდა გიცანი ჩვენ ყველას გვაქვს ალბათ გამოცდილებაში ასეთი საუბარი რომ ხომ მიცანის უნდა და მე ხშირად ვუნდა როგორ არ გიცანი იმის იმედზე რომ ეყოფა იმას ტაქტი და არ გითხოს აბავი იმ ვარ თქვი სახელი და გვარი და არის ხოლმე როცა არ ყოფნით ხოლმე ტაქტი უფრო სწორად ძალიან ღელავენ ხოლმე რომ მართლა ვერიცანი და ეძებენ ასე ვთქვათ საფუძველს აქ რა არის შენი გულმავი წყობა თუ რაღაცა უფრო სხვა და უფრო ცუდი და უფრო არა სასურველი მოკლედ მივიდა იმ სამარძე სადაც და რაღაცამ უთხრა რომ დაეთქვა რომ თითქოს ახსოვს ვინც არის და ამბობს რომ მე მოვედი აქ ცხოვრობდი მე ხომიცანით და ის იცნეს და უთხრეს რომ შენო ხარო პედრო მაკოვეიო აი სახელი და გვარიც კი იციან და აქ ამოტივტივდება მთავარი სახელი ამ შესანიშნავი წიგნისა საკმაოდ შორსალი დასაწყისი და პატარა წიგნია სხვა შორის არ უყვარს დიდი სკელტანიანი რომანების წერა პატრიკ მოდიანოს ფრანგულად 130 გვერდია რუსულ თარგმანში 180 გვერდია ქართულში ალბათ ცოტა მეტი მაგრამ პატარა რომანებია ესა მაგრამ აშკარად რომანებია იმიტომ რომ ახლა მოთხრობას ვერც ერთ ვერ დაარქმევ ამ პატარა რომანში შუაგულში ვართ მისული როდესაც ცენტრალური ამბავი გამოჩნდება ქალი და გამოჩნდება ამ ქალის სახელი დენიზი ეს ისეთი მტკივნეული ამბავია ახლა აქ მე რა თქმა უნდა შინაარსის თხრობა უნდა შევწყვიტო იმიტომ რომ არ მეგულება ადამიანი ვინც ამ გადაცემას მოუსმენს და ყურადღებით მე მისმენს და პატრიკ მოდიანოს არ მოუსმენს ეს წიგნი წასაკითხი წიგნია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია თანამედროვე ლიტერატურაში ასე დაწერილი წიგნები ჯერ ერთი ეს გულით დაწერილი წიგნია მერე მასში არის საიდუმლო მერე ეს საიდუმლო ამ საიდუმლოს ისეთ კივილამდე მივყავართ რომ აი რომ ახსენდება ახლა რა რითი მთავრდება ეს ყველაფერი პრინციპში ახლა როდესაც კაცი რაღაცას იხსენა ცუდა როგორ უნდა დავთო ეს კაცი მაინც ხუთხელი დარჩება ხო მაგრამ ღირდა თუ არა სიცოცხლე რატომ დაიკარგა მისი იდენტობა თურმე რატომ დაკარგულა მისი იდენტობა და როგორ ხდება ხოლმე რომ ერთმა საშინელმა ტკივილმა ერთხელ დააკარგინა მეხსიერება და ეხლა ნაპოვნმა მეხსიერებამ უნდა მოუტანოს ის ტკივილი და ამის მერე უნდა იცხოვროს ამ ტკივილით და ამ სიმწარით ამ უბედურებით რომ ადამიანმა შეიძლება ასეთი რამ გაუკეთოს უბრალო რამის გამო იმიტომ კი არ მოხდა ეს ყველაფერი რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იმიტომაც ხდებოდა რომ ცუდი დრო იყო ომი იყო გასაქცევად ჰქონდათ საქმე ადამიანებს გასაგებია რომ თვითონაც იგრძნო თავის ყოფილ ბინაში რომ შევიდა რომ რაღაცა საფრთხესთან არის დაკავშირებული აქაურობა მერე გადაიხედა ქუჩაში და ისიც იგრძნო რომ ბევრჯერ გადაუხედავს აქიდან და ჩამქრალი ქონდა სინათლე და სინათლის ანთებასაც ვერ ბედავდა ოღონ სასუში ძალიან დიდი ხნის წინ 20 წლის წინ 20 მაგაზე ცოტა მეტის ხნის წინაც 20 წლის წინ ამბავს ამბავს იხსენებს და კატასტროფის დროს ეძახიან ხვები იმიტომ რომ ეს ხო ვერ ჩაეკითხება რომელ წელს იყო ეს ამე რომ ნახე და მე და დენიზი რო ვიყავით ერთად და სხვა ასე არ შეიძლება ასე ადამიანებს კარგავ მათ ნდობას კარგავ ამიტომ მას უწევს სხვანაირად ძიება სანამ პირდაპირ არ ჩააღწია იმ წერტილამდე სადაც ყველაფერი დამთავრდა და დაიწყო მისი ახალი ცხოვრება მეხსიერების გარეშე და დამთავრდა მისი ძველი ცხოვრება იქ გაწყდა მისი ცხოვრება იქ პრინციპში დამთავრდა არა მარტო ძველი ცხოვრება ერთი ცხოვრება იქ დამთავრდა პრინციპში დამთავრებული არის მისი ცხოვრება ეხლა უკვე იცის 20 წლის მერე რომ 20 წლის წინ მომკვდარა სინამდვილეში და კი ახალი კი არ დაბადებულა უბრალოდ ის მკვდარი გალვანირებულად არის გაცოცხლებული ნახევრად ცოცხალი არის ნახევარი მეხსიერებით არსებობს ჩვენმა ფეხბურთის მიმოხილველებმა იციან ასეთი ტერმინი როდესაც რომელიმე დიდ გუნდს პატარა გუნდთან არ გაუმართლებს საყვედურს ისინი ასიამბობენ ხოლმე რომ ეხლა ერთი ფეხით თამაში არ გამოვა და ერთი ფეხით ვერ მოუგებ და ასე შემდეგ ხოდა მინდა გითხრათ რომ ერთი ფეხით ანუ ნახევარი მეხსიერებით ადამიანი ვერ იცხოვრებს უკანასკნელი 20 წლის მეხსიერებით ადამიანი ვერ იცხოვრებს უკანასკნელი 1500 და 1600 წლის მეხსიერებით საქართველოს ვერ იცხოვრებს მეხსიერება ჩვენ გვჭირდება სრული და პატრიკ მოდიანოს ნობელის პრემია სწორედ იმაში მისცეს რომ მან მეხსიერებას მიხედა იგი ასე ვთქვათ თუ მარსელ პრუსტი მეხსიერების პრობლემებზე წერდა დიდ რომანებს ეს მეხსიერების პრობლემებზე წერს პატარა რომანებს თუ ის ერთი კაცის მეხსიერებას მიყვებოდა და დაკარგულ დროში ეძებდა მოდიანო სუსტად იგივე საკეთებს ოღონ თუ ის ამას აკეთებდა როგორც თვითონ თქვა ტელესკოპით მოდიანო ამას აკეთებს მიკროსკოპით და ამიტომ არის რომ მოდიანოს პატარა რომანებია მიკროსკოპში ჩანს დიდი იმას კიდე დიდი რომანებია იმიტომ ტელესკოპში უნდა გამოჩნდეს ნორმალური ზომისა და პატარები რა თქმა უნდა ახლა ამ შედარებაში რაღაც არის და ცხოვრების უსამართლობა ისიც არის რომ პატრიკ მოდიანო შესანიშნავი მწერალი ნობელის პრემიას ფლობს ხოლო მარსელ პრუსტი ცოტა უფრო დიდი მწერალი ნობელის პრემიას არ ფლობს მაგრამ სამაგიეროდ ფრანგებმა გაათანაბრეს ისინი იმით რომ ორივე კონკურის ლაურეატია ერთი 1918 წელს და მეორე 1978 წელს არის საერთო რა თქმა უნდა მოდიანოსა და პრუსტ შორის მაგრამ ამავე დროს მოდიანოს აქვს სპეციფიკური ინტერესი პატრიკ მოდიანო ებრაული წარმომავლობისა და მას განსაკუთრებული ინტერესი აქვს იმ მოვლენებისადმი რაც ხდებოდა ოკუპაციის წლებში როდესაც ცუდად იქცეოდნენ ფრანგები ცუდად იქცეოდნენ რა თქმა უნდა გერმანელები მაგრამ ცუდად ექცეოდნენ ცალკეული ებრაელებიც და როდესაც ზოგიერთმა ებრაელმა მოახერხა რომ ებრაელად დარჩა და ფული იშოვა ამ გაჭირვების დროს ხოლო ზოგმა ვერაფერიც ვერ მოახერხა და ეს ფრანგებს უნდათ დაივიწყონ ყველას უნდა დაივიწყოს ოკუპაციის წლები და განსაკუთრებით ის წლები როდესაც ვიღაცა თანამშრომლობდა და ახლა შანელის რეკლამას რო აკეთებენ მაგალითად მტრები რომელიმე დიორი ამ თქვათ გერმენი არმალავენ ხოლმე რომ ჩუმად ლაპარაკობენ რომ კოკო შანელის ხვათაშორი შელინბერგთან ერთად და ეს შემთხვევით არის გადარჩენილი ომის შემდეგ გადაარჩინა მისმა დიდმა სახელმა თორემ იგი ნამდვილად კოლაბორაციონალისტი და თანამშრომელი იყო და არავის ამის გახსენება არ უნდა ახლა ვინც ჩანელს ხმარობს ალბათ არ უნდა რომ ასეთი ასე თქვა ზონალ შერყბნილი რეპუტაციის ანკაბას ან ცუნამოს ფლობდეს მაგრამ ეს რეპუტაცია ვერსაც ვერ წავა რანდერმა პარიზი ჩააბარეს ეს სიცხული ჭამეს მერე ბევრი იბრძოლეს ოღონდ სხვა ფლანგებმა ერთმა საფრანგეთმა მეორე საფრანგეთისგან განსხვავებულად იმოქმედა პატრიკ მოდიანო ამას ყველაფერს იკვლევს. პირველ სარეჭიკში, რომელსაც ხაშურის ვარსკვლავის მოედანი ერქვა და ეს ვიცით ყველა რომელი მოედანიც არის, რომელსაც ტრიუმფალური თაღი დგას, ამ რომანში მან გამოიყვანა სახელგანთქმული კაცების ეს ახლა ყველაფერთან და თანამედროვე ავტორი გახლავდა, ამიტომ პოსტმოდერნისტული მანერა მისთვის უცხო არ არის. ამიტომ ისტორიული პირები ხშირად ჩნდებიან ხოლმე მის წიგნებში. ეს ყველაფერი იმასთან ერთად, რომ მოდიანოს რომანებში ძალიან კარგად და ხშირად შესანიშნავად იკვეთება ქალაქი პარიზი თავისი მოედნებით, ქუჩებით, სახელებით, ტელეფონის ნომრებით, მეტროსადგურებით და სხვა, ყველაფერი ეს მიუთითებს იმ სიყვარულზეც, რომელიც არამარტო ისტორიის მიმართ აქვს ამ წერალს და იმ სიყვარულზე, რომელსაც ის თეს თავის რომანებში.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.